Doshanov Serek O'rinbayevich 1983 yılda tug'ilgan. Bo'yniga qo'yib, mana 18 yilga qamadi. Hech kimni chaqirtirmadi, u Turkmaniston sud bo'ldi, o'g'lingizni qamadik yoki bir narsa qildik, fuqaroingizni qamadik deb O'zbekiston tomoniga ham hech narsa ma'lumot, hech narsa berishmadi. Qamalganiga mana 6 yil bo'lyapti. 2011 yil qamaldi.
Endi mana O'zbekiston idoralariga murojaat qilib ko'rdingizlarmi? Uni olib kelishni O'zbekistonga berarmikan?
Ko'rdi. Ko'rdi. Onasi shu yugurib shu xilas yo'q dedi, rad javobini oldida, qo'limizdan kelmaydi degan rad javobini oldi. O'zi aralasha olmaymiz degan O'zbekiston aytgan, aralasha olmaymiz degan. Qo'limizdan kelmaydi degan bo'ldi, shundan keyin umid ham yo'qdi. Ular advokat yollab ko'rdi, lekin advokat mana 5 yildan beri advokat hech narsa qila olmayapti-ku.
Endi qanaqa aloqada sizlar hozir u bilan?
Hozir qayerda u? Qayerda ish topish iloji bo'lmayapti mana. Topish kerak. O'rmonga borib tashlagan deydi, birovlar aytadi. O'sha yerda ishlatadi, bir og'ir ish bor, o'sha yerda o'lsa o'lib ketadi. Bo'lgani deydi.